สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6เมษายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐติดเชื้อโควิด-19 พุ่งเกิน 320,000 รายหรือคิดเป็น1ใน4ของผู้ติดเชื้อทั่วโลกสเปนเตรียมขยายเวลาล็อกดาวน์ขณะที่อังกฤษจะปล่อยตัวนักโทษ 4,000 คนเพื่อป้องกันโควิด-19 ระบาดในเรือนจำนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ10วันที่แล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์มาตรการของสหรัฐในภาวะวุ่นวายสับสนจากการรับมือโควิด-19 ล่าช้าเกินไปตามด้วยข่าวธุรกิจเมื่ออินเดียระงับส่งออกยามาลาเรียที่ทรัมป์บอกว่ารักษาโควิด-19 ได้และห้างค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐออกมาตรการจำกัดจำนวนลูกค้าเข้าร้านนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยเรื่องของ Socially Distant Concert หรือฟรีคอนเสิร์ตที่ผุดขึ้นตามสวนหน้าบ้านหลังบ้านหรือระเบียงบ้านในหลายเมืองทั่วอเมริกานะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับข้อมูลสถิติของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐชี้นะครับว่าขณะนี้อเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วมากกว่า 320,000 รายคิดเป็น 25% หรือ1ใน4ของจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่มีทั้งหมดราว 1,250,000 คนครับโดยรัฐนิวยอร์กคือรัฐที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดนะครับคือมากกว่า 120,000 รายและเสียชีวิตแล้วมากกว่า 3,500 คนซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชี้ว่าสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงทั้งในรัฐนิวยอร์กและรัฐอื่นๆนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐกำลังจะเผชิญกับช่วงเวลาการระบาดหนักที่สุดเป็นเวลา2สัปดาห์ซึ่งหมายความว่าจะมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐแล้วมากกว่า 9,100 คนเวลานี้โรงพยาบาลในหลายรัฐของสหรัฐต่างแบกรับผู้ป่วยอย่างเต็มขีดความสามารถนะครับและกำลังขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านพลเรือโทเจอโรมอดัมส์แพทย์ใหญ่ของสหรัฐหรือเซอร์เจียนเจเนอรัลกล่าวกับรายการ Fox News Sunday นะครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากและเศร้าโศกที่สุดสำหรับคนอเมริกันไม่ต่างจากเหตุการณ์ Pearl Harbor ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือเหตุการณ์ 9/11 เมื่อปีค.ศ. 2001ต่างกันแต่เพียงว่าวิกฤตครั้งนี้จะเกิดขึ้นทั่วประเทศไม่ใช่แค่รัฐใดรัฐหนึ่งนะครับขณะเดียวกันนายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวกับรายการ Face the Nation ของช่อง CBSยืนยันเช่นกันนะครับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เลวร้ายและน่าตื่นตระหนกอย่างยิ่งโดยคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตและติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 7-9 วันข้างหน้านายแพทย์ฟาวซี่ยอมรับนะครับว่าสหรัฐไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้ว่า41รัฐจาก50รัฐต่างมีคำสั่งให้ประชาชนห้ามออกจากเคหสถานหากไม่จำเป็นครอบคลุมประชากรราว327ล้านคนหรือประมาณ 90% ของประชากรทั้งหมดของอเมริกานะครับอย่างไรก็ตามนายแพทย์ผู้นี้หวังนะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจะลดลงในช่วงกลางเดือนเมษายนนี้ครับครับสหรัฐในเวลานี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะที่สับสนวุ่นวายและตึงเครียดนะครับเนื่องจากอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบรายวันขณะที่พื้นที่ที่วิกฤตหนักต่างๆต้องแข่งกันหาทางจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นนะครับเพราะรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางไม่ได้สำนักข่าว Associated Press มีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ว่านี้และคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยสรุปรายละเอียดมาเสนอครับ
สำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐเสียเวลาอันมีค่าที่จะเตรียมตัวรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เป็นเวลาเกือบ2เดือนสำหรับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันและรักษาผู้ป่วยนับตั้งแต่การระบาดในประเทศจีนแสดงความรุนแรงเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AP อ้างถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐและรายงานว่า หน่วยงานทั้งหลายเพิ่งจะเริ่มสั่งซื้อหน้ากาก N95 รวมทั้งเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์อื่นๆที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องการเมื่อกลางเดือนมีนาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โรงพยาบาลต่างๆในหลายๆรัฐต้องรองรับผู้ติดเชื้อจำนวนหลายพันรายโดยไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเพียงพอจนต้องร้องขอให้รัฐบาลจัดสรรส่วนแบ่งจาก Strategic National Stockpile ซึ่งเป็นคลังกลางที่จัดเก็บอุปกรณ์และเสบียงด้านสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือรัฐต่างๆในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งสหรัฐจัดตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช1999เพื่อรับมือกับเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนศตวรรษ Y2K และมีการขยายเพิ่มขึ้นหลังเหตุวินาศกรรม11กันยายนหรือ9/11และสภาคองเกรสจัดสรรเงินเพิ่มเพื่อเตรียมรับกับวิกฤตการระบาดใหญ่ทั่วโลกของไวรัสไข้หวัดใหญ่เมื่อปีคริสต์ศักราช2006แต่ในเวลานี้รายงานข่าวระบุว่าคลังดังกล่าวน่าจะอยู่ในสภาพเกือบว่างเปล่าขณะที่เจ้าหน้าที่ในบางรัฐและบางเขตกล่าวว่าได้รับอุปกรณ์ที่เสียหายบ้างหรือหน้ากากที่เก่าเก็บจนใช้ไม่ได้จากคลังนี้ด้วยขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาย้ำว่ารัฐบาลกลางสหรัฐควรรอเฉยๆให้รัฐบาลรัฐต่างๆรับมือกับภาวะการระบาดเองในการแถลงข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนเจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าคลังอุปกรณ์สาธารณสุขของรัฐบาลกลางนั้นควรเป็นของรัฐบาลกลางเท่านั้นและไม่ได้มีไว้ให้รัฐบาลรัฐต่างๆใช้งานคำกล่าวดังกล่าวทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินรู้สึกผิดหวังพร้อมตอบกลับว่ารัฐบาลกลางนั้นต้องเป็นผู้นำและรับผิดชอบที่จะจัดหาเสบียงคลังด้านการแพทย์ให้มากพอแจกจ่ายเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลรัฐต่างๆต้องเปิดศึกแย่งชิงเสบียงอุปกรณ์กันเองเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19ในพื้นที่ของตนโดยแอนดรูว์ คัวโม่ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นพื้นที่การระบาดหนักระดับต้นของประเทศบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสถานการณ์ในเวลานี้เหมือนรัฐนิวยอร์กกำลังแข่งเปิดประมูลซื้อเครื่องช่วยหายใจทางเว็บไซต์ eBay แข่งกับอีกกว่า50รัฐอยู่เป็นเวลาเกือบเดือนแล้วที่คัวโม่และผู้ว่าการรัฐอื่นๆเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้อำนาจตามกฎหมายที่เรียกว่า Defense Production Actเพื่อสั่งให้บริษัทเอกชนเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต่างๆแต่ผู้นำสหรัฐไม่ตอบสนองและกล่าวว่าภาคเอกชนทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้อยู่แล้วแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทั่วโลกได้รับรู้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของสหรัฐอยู่ในระดับสูงสุดประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งแสดงท่าทีที่อ่อนลงและประกาศว่าได้สั่งให้บริษัททั้งหลายเร่งผลิตสินค้าและอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสาธารณสุขแล้วตลอดเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ผู้นำสหรัฐรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องกับวิกฤตพยายามย้ำว่าสถานการณ์โควิด-19 นั้นไม่น่ากังวลรัฐบาลสามารถควบคุมทุกอย่างได้และทุกอย่างจะคลี่คลายในไม่ช้าสำนักข่าว AP ระบุด้วยว่าการที่รัฐบาลสหรัฐไม่มีข้อมูลมากพอทำให้การระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นโดยไม่มีใครทราบและรัฐบาลในทุกระดับเกิดความชะล่าใจขณะที่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐชี้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้สั่งซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ใดๆจนกระทั่งการระบาดรุนแรงไปทั่วแล้วแต่หลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศให้โควิด-19 เป็นภาวะวิกฤตฉุกเฉินระดับชาติเมื่อวันที่14มีนาคมรัฐบาลสหรัฐเพิ่งเริ่มกดดันบริษัทผู้ผลิตต่างๆให้เร่งนำส่งอุปกรณ์จำเป็นเช่นหน้ากากอนามัยและเครื่องช่วยหายใจแต่ไม่มีแห่งใดยืนยันที่จะนำส่งเสบียงได้ทันก่อนช่วงปลายเดือนเมษายนที่หน่วยเฉพาะกิจด้านโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวคาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในสหรัฐจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 100,000 รายได้เลยและหลังจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐหรือ CDC ออกคำแนะนำเมื่อปลายเดือนที่แล้วให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหาผ้าพันคอหรือผ้าคลุมศีรษะมาดัดแปลงเป็นหน้ากากแทนประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาให้ความเห็นว่าพลเมืองชาวอเมริกันที่ไม่มีหน้ากากแบบมาตรฐานควรใช้ผ้าพันคอแทนผู้นำสหรัฐยังกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวประจำวันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าผู้เชี่ยวชาญแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้ผ้าพันคอแทนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าในกรณีที่เนื้อผ้านั้นดีพอผ้าพันคออาจจะดีกว่าหน้ากากเสียอีกนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับ ครับและที่อังกฤษนะครับนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันซึ่งได้รับการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ10วันที่แล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในวันอาทิตย์สำนักงานนายกรัฐมนตรีอังกฤษระบุว่านายจอห์นสันถูกนำตัวไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอาการเป็นการป้องกันล่วงหน้านะครับแต่ไม่ได้เป็นเหตุฉุกเฉินแต่อย่างใดโดยไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเขาเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งไหนในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่26มีนาคมนายกรัฐมนตรีอังกฤษวัย55ปีผู้นี้กล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าเขาติดเชื้อโคโรนาไวรัสและกลายเป็นผู้นำประเทศคนแรกของโลกที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19ตั้งแต่นั้นเขาถูกกักตัวไว้นะครับเพื่อสังเกตอาการที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีและยังคงทำหน้าที่บริหารประเทศผ่านการประชุมแบบวิดีโอคอลและมีการเผยแพร่วิดีโอการทำงานของเขาออกมาโดยตลอดในช่วง10วันที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อวันศุกร์นายจอห์นสันกล่าวข้อความว่าเขารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีไข้เล็กน้อยนะครับที่อังกฤษเช่นกันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศในวันเสาร์ว่าจะปล่อยตัวนักโทษ 4,000 คนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยขณะนี้อังกฤษมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 4,300 คนทางการอังกฤษระบุนะครับว่านักโทษที่จะได้รับการปล่อยตัวนั้นเป็นนักโทษคดีลหุโทษที่มีความเสี่ยงต่ำต่อสังคมโดยทุกคนจะต้องสวมอุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ไว้กับตัวและต้องอยู่ภายในบ้านตลอดเวลาอังกฤษคือหนึ่งในประเทศที่มีนักโทษมากที่สุดในยุโรปนะครับโดยพบนักโทษและผู้คุมติดเชื้อโควิด-19 แล้วกว่า100คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝรั่งเศสเพิ่งใช้มาตรการปล่อยตัวนักโทษชั่วคราว 5,000 คนเช่นกันนอกจากนี้รัฐบาลกรุงปารีสยังได้ใช้วิธีขนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 จากโรงพยาบาลที่แออัดไปยังโรงพยาบาลในเขตชนบทเพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้ทั่วถึงโดยใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และรถไฟนะครับขณะนี้ฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 90,000 คนและเสียชีวิตมากกว่า 7,500 คนครับไปต่อกันที่รัฐบาลสเปนเตรียมประกาศขยายเวลาใช้มาตรการปิดประเทศต่อไปอีก15วันจนถึงวันที่26เมษายนในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 130,000 คนแซงหน้าอิตาลีขึ้นมาอยู่อันดับ2รองจากสหรัฐนะครับนายกรัฐมนตรีสเปนเปโดรซานเชสกล่าวนะครับว่าตนจะขอให้รัฐสภายืดเวลาการใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นครั้งที่2จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่11เมษายนและยังบอกด้วยว่าอัตราผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในสเปนนั้นกำลังลดลงนะครับซึ่งทำให้พอมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้บ้างแล้วส่วนที่อิตาลีนะครับซึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกนั้นมีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 11,000 คนคิดเป็น 10% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดและเสียชีวิตแล้ว73คนคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับยังอยู่ที่อังกฤษนะครับทางการอังกฤษระบุว่าข่าวลือในลักษณะของทฤษฎีสมคบคิดที่ระบุว่าเครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง 5G มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นเป็นข่าวปลอมและเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับรัฐมนตรีประจำคณะรัฐบาลอังกฤษไมเคิลโกฟกล่าวว่าข่าวที่ว่านี้ไร้สาระแต่ก็มีอันตรายแฝงมาด้วยนะครับหลังจากที่มีเสาส่งสัญญาณบางแห่งถูกเผาและทำลายและพนักงานของบริษัทโทรคมนาคมบางแห่งถูกข่มขู่คุกคามเสาส่งสัญญาณแห่งหนึ่งที่เมืองเบอร์มิงแฮมของบริษัท BT ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของอังกฤษถูกเผาเสียหายเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับหลังจากมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าเชื้อโควิด-19 นั้นอาจเกี่ยวข้องกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต 5G ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษกล่าวว่าข่าวปลอมนี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆมารองรับแต่กลับมีคนเชื่อจริงจังและสร้างปัญหาต่อระบบสื่อสารในยามที่ต้องการใช้เพื่อติดต่อกรณีเร่งด่วนซึ่งก็รวมถึงเครือข่ายโทรศัพท์ที่บรรดาเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้ในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสในขณะนี้ด้วยนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังปิดทำการนะครับแต่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ม
าเริ่มกันที่ข่าวแรกครับอินเดียสั่งห้ามการส่งออกไฮดรอกซีคลอโรควีนซึ่งเป็นยาต้านมาลาเรียที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรียกว่าเป็นตัวพลิกเกมในการต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยรัฐบาลอินเดียออกประกาศลงวันที่4เมษายนสั่งห้ามการส่งออกยาดังกล่าวและสูตรยาทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นและให้มีผลทันทีหลังหน่วยงานกำกับด้านการค้าระหว่างประเทศประกาศจำกัดการส่งออกยาชนิดนี้ไปเมื่อเดือนที่แล้วโดยอนุญาตให้มีการส่งออกได้เฉพาะในกรณีเช่นเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและตามคำมั่นข้อตกลงที่ทำไว้ก่อนหน้าที่จะมีประกาศออกมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวในวันเสาร์ว่าเขาได้พูดกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเพื่อขอร้องให้รัฐบาลอินเดียยอมปล่อยสินค้าที่สหรัฐสั่งไว้และผู้นำอินเดียขอพิจารณาคำร้องนี้ก่อนยังอยู่กันที่ประเด็นของผลกระทบของโควิด-19 ครับเอริกหยวน CEO ของ Zoom Video Communications Inc. กล่าวว่าทีมงานของบริษัทกำลังพยายามแก้ไขสถานการณ์เพื่อฟื้นฟูชื่อเสียงของ Zoom ที่เสียหายจากปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัวและการล่วงละเมิดทางออนไลน์หลังระบบของบริษัทกลายมาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐต้องทำงานจากบ้านตามคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 หยวนบอกกับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ว่าบริษัทวางแผนจะเสนอตัวเลือกการเข้ารหัสข้อมูลให้กับผู้ใช้งานซึ่งคงต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือนก่อนจะพร้อมเปิดให้บริการความนิยมของ Zoom ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้นอกจากสำหรับการประชุมทีมงานและการอบรมแบบออนไลน์แล้วผู้ใช้งานยังใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อกิจกรรมนันทนาการอื่นๆเช่นการดื่มสังสรรค์คลาสเต้นรำซุมบ้าและปาร์ตี้วันเกิดแบบออนไลน์เป็นต้นและล่าสุด Walmart ร้านค้าปลีกประเภทซูเปอร์สโตร์ชั้นนำของสหรัฐประกาศจำกัดจำนวนลูกค้าในพื้นที่ร้านทุกสาขาเพื่อหวังช่วยลดการระบาดของโควิด-19สำนักข่าว CNN รายงานว่าผู้บริหารของ Walmart ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าทางบริษัทมีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมบางประเภทในร้านที่ทำให้ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 จึงร้องขอให้ลูกค้าจำกัดจำนวนผู้ที่จะพาเข้ามาซื้อของในร้าน Walmart ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้Walmart ประกาศจำกัดจำนวนลูกค้าไม่เกิน5คนต่อพื้นที่ 1,000 ตารางฟุตหรือประมาณ93ตารางเมตรในช่วงเวลา1-1โดยบริษัทยังทำเครื่องหมายไว้บนพื้นระหว่างชั้นวางสินค้าเพื่อกำหนดทิศทางของการเดินของลูกค้าให้เป็นไปในแบบทิศทางเดียวและลดโอกาสที่ลูกค้าแต่ละรายจะต้องอยู่ใกล้กันด้วยนอกจากWalmartแล้วร้านค้าปลีกสัญชาติอเมริกันอื่นๆเช่น Best Buy และ Target เปลี่ยนแปลงนโยบายดำเนินธุรกิจไปบ้างแล้วด้วยการจำกัดลูกค้าไม่เกิน 10-15 คนเป็นต้นปิดท้ายกันที่ข่าวจากร้านขนมอบแห่งหนึ่งในรัฐนิวยอร์กผลิตเมนู Comfort Food หรืออาหารหรือขนมหรือเครื่องดื่มที่รับประทานแล้วสบายใจไม่จำเป็นต้องอิ่มท้องที่รับประกันว่าชาวอเมริกันจะต้องชื่นชอบครับโดยเมนูที่ว่านี้คือขนมโดนัทที่มีรูปของนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ดำรงมาภายใต้รัฐบาลของ5ประธานาธิบดีตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1984นิกซิมิราโนผู้คิดค้นเมนูใหม่นี้กล่าวว่านายแพทย์ฟาวชีซึ่งเขาเรียกว่าเป็นฮีโร่ของชาวอเมริกันและโดนัทคือคู่แท้ที่เหมาะสมกันที่สุดหลังทำการทดลองสูตรและรูปของนายแพทย์ท่านนี้มาหลายครั้งก่อนจะได้รูปแบบที่ลงตัวเป็นโดนัทเคลือบน้ำตาลมีภาพของนายแพทย์ฟาวชีในชุดกาวทางการตรงกลางล้อมรอบด้วยครีมสีขาวพร้อมโรยน้ำตาลตกแต่งสีน้ำเงินและแดงซึ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่าซิราโน่กล่าวว่าลูกค้าที่มาซื้อโดนัทของเขานี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าคนอเมริกันยังให้การสนับสนุนนายแพทย์ท่านนี้อยู่อย่างเต็มที่นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและในขณะที่โคโรนาไวรัสยังคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้นนักอนุรักษ์ก็เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับฝูงลิงกอริลลาภูเขาซึ่งใกล้สูญพันธุ์นะครับที่แอฟริกาอุทยานแห่งชาติวิลันกาของประเทศคองโกเป็นที่อยู่อาศัยของกอริลลาภูเขาประมาณ 30% ของกอริลลาภูเขาทั้งหมดทั่วโลกนะครับอุทยานแห่งนี้ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมจนถึงวันที่1มิถุนายนเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อนะครับว่ากอริลลานั้นอาจสามารถติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ ส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวันดาก็ปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดจนกิจกรรมวิจัยต่างๆในอุทยานแห่งชาติทั้ง3แห่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของลิงกอริลลาและลิงชิมแปนซีเช่นกันนะครับกองทุนสัตว์ป่าโลกกล่าวว่ากอริลลาภูเขานั้นสามารถติดโรคระบบทางเดินหายใจบางชนิดที่เกิดในมนุษย์และไข้หวัดธรรมดาก็สามารถทำให้กอริลลาถึงตายได้ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมนักท่องเที่ยวจึงไม่ควรเข้าใกล้กอริลลามากเกินไปโดยทางอุทยานมีกฎนะครับว่านักท่องเที่ยวต้องอยู่ห่างจากกอริลลาเป็นระยะอย่างน้อย7เมตรนะครับทั้งนี้มีกอริลลาประมาณ 1,000 ตัวอาศัยอยู่ในพื้นที่คุ้มครองในคองโกยูกันดาและรวันดาการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศเหล่านี้นะครับแต่เชื้อโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่อุทยานวิลานก้าสั่งการห้ามการเข้าเยี่ยมชมเป็นการชั่วคราวและบรรดานักอนุรักษ์ก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังเรื่องราวของการแสดงคอนเสิร์ตในเขตรั้วบ้านกันบ้างนะครับต้องบอกว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันของผู้คนทั่วโลกอย่างสิ้นเชิงนะครับซึ่งก็ทำให้หลายคนพยายามที่จะหาสิ่งใหม่ๆที่สามารถจะทำเป็นประจำได้ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่นักดนตรีผู้ที่รักในเสียงเพลงก็ได้จัดฟรีคอนเสิร์ตจากระเบียงบ้านเรียกว่า Socially Distant Concert นะครับใจกลางย่านที่พักอาศัยในกรุงวอชิงตันเพื่อสร้างบรรยากาศดีๆแบ่งปันให้กับคนในชุมชนและก็ส่งกำลังใจให้ผู้คนผ่านสื่อออนไลน์นะครับท่ามกลางข้อจำกัดในช่วงการประกาศคำสั่งห้ามออกจากเคหสถานในภาวะการระบาดของโควิด-19 วันนี้คุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวจูลี่ทาโบเกี่ยวกับคอนเสิร์ตในรั้วบ้านมาเสนอครับ
มินิคอนเสิร์ตจากชินเอกหน้าบ้านคือทางออกของ3นักดนตรีเพลงคลาสสิกวงไมโลทริโอที่ตั้งใจออกมาบรรเลงเสียงเพลงให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงในกรุงวอชิงตันได้รับฟังในระยะปลอดภัยแถมยังมีช่องทางออนไลน์ให้ผู้คนได้เข้าถึงและรื่นรมกับเสียงเพลงในยามที่เราต้องห่างกันสักพักจากมาตรการ Social Distancing
I thought it was absolutely wonderful. I loved the selection of music and just being here with the musicians who are performing.
Gina Gaspin, เพื่อนบ้านที่มาชมมินิคอนเสิร์ตชื่นชมไม่ขาดปากกับดนตรีที่สามารถชมได้ในสวนหลังบ้านของนักดนตรีฝีมือดีที่คัดสรรเพลงเพราะๆมาบรรเลงในชุมชนและทำให้เธอรู้สึกสดชื่นขึ้นมาก
Quite an opportunity to on a weather like this and our kids teachers playing here soWonderful to let them watch her.
ขณะที่ชิดาฮานินฮารีคุณพ่อที่พาลูกๆ2คนมานั่งชมมินิคอนเสิร์ตบอกว่าดนตรีดีๆที่มาพร้อมกับวันอากาศสดใสในฤดูใบไม้ผลิถือเป็นโอกาสพิเศษที่ได้พาเจ้าตัวเล็กมานั่งดูครูสอนดนตรีของพวกเขาเล่นคอนเสิร์ตจากเฉลียงหน้าบ้านแถมยังได้แรงบันดาลใจการเล่นดนตรีไปไม่น้อย
It was really good really complicated music.
I thought the music was really sweet and happy
นักดนตรีคลาสสิกแบบวงทริโอที่เล่นเครื่องดนตรี3ชิ้นเพิ่งรวมตัวกันเมื่อมกราคมปีที่ผ่านมา
We tried to figure out some way that we could see each other bring music to the community
เซเลียคริสเนอร์นักไวโอลินแห่งไมโลทริโอบอกว่าสมาชิกทั้ง3คนเล่นดนตรีด้วยกันเป็นประจำแต่ในสถานการณ์แบบนี้เลยอยากจะมองหาโอกาสที่จะมาเจอกันและนำเสียงเพลงมาสู่ชุมชนเติมเต็มความรู้สึกให้ทั้งคนเล่นและคนฟังได้สดชื่นกันบ้าง
We really enjoy sharing that music with the people around us in our community, and these outdoor porch socially distant concerts have been a great way.
ขณะที่เอ็มม่าเฮสจอห์นสันมือเชลโล่บอกว่าพวกเขาดีใจที่ได้มาแบ่งปันเสียงเพลงให้กับผู้คนในชุมชนและการเล่นดนตรีอยู่นอกระเบียงจากชานบ้านในลักษณะ social distancing concert ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่ช่วยให้ชุมชนได้เชื่อมถึงการผ่านเสียงเพลงและยังเป็นโอกาสที่จะทำให้นึกถึงว่าพวกเขายังสร้างสรรค์งานเพลงอยู่เสมอส่วนคุณคาวแบนเนอร์นักเปียโนแห่งไมโลทริโอบอกว่ามินิคอนเสิร์ตจากเฉลียงหน้าบ้านที่จัดมาแล้ว2ครั้งได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากเพื่อนบ้านที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชื่นชอบในเสียงเพลงจนรู้สึกเหมือนจะเป็นคนดังประจำหมู่บ้านขึ้นมาทันที
In the neighborhood I feel like a celebrity. everybody stops me and says, "Oh, we loved your music." And I thought, "Wow."
แนวทางการแบ่งปันเสียงเพลงในชุมชนในยามที่ทุกคนต้องกักตัวอยู่บ้านเริ่มแพร่หลายมากขึ้นแล้วไม่ไกลกันนักบิลแคลนดอนใช้โรงรถหน้าบ้านร้องเพลงบรรเลงกีตาร์เพราะๆให้เพื่อนบ้านและแชร์สร้างความสุขบนสื่อออนไลน์เช่นกันขณะที่นี่อีกฝากหนึ่งของวอชิงตันดีซีเฟดริกยอนเน็ตนักดนตรีแจ๊สเครื่องเป่าฮาร์โมนิกเปิดหน้าต่างห้องซ้อมเล่นดนตรีแบ่งปันเสียงเพลงและโพสต์เพลงของพวกเขาผ่านโลกออนไลน์ไปด้วย
You know, as a musician, you think most of your life no one cares. Now they care.
คาร์ลแบนเนอร์นักเปียโนและอีกตำแหน่งหนึ่งคือผู้อำนวยการสถาบันสอนดนตรีวอชิงตันมิวสิกวีวาบอกว่าเห็นได้ชัดว่าเสียงเพลงคือสิ่งที่หลายคนกำลังต้องการในยามไม่ปกติที่หลายคนกำลังวิตกกับภาวะโรคระบาดบางทีเสียงเพลงที่แววเข้ามาก็อาจจะเป็นส่วนเติมเต็มให้กับผู้คนในกรุงวอชิงตันได้คลายความกังวลรู้สึกดีกับโอกาสที่ได้รื่นรมกันบ้างพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ